Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Stari ljudi pričaše, a dobro se toga sećam, da su 50. godine prošlog veka bile naopake. Dok beše rata, sve je rađalo, ali ne beše radnika. Kad se rat svrši, ima da je ko raditi, ali udariše velike suše. Jedna od tih godina u Lici, u Vrličkoj krajini, bi rođen Đuro Crnomarković.
Crni Marko je bio po izgledu crnomanjac čovjek koji je negdje živeo u Hercegovini. Imao je ženu i 7 sinova. I oni su navodno, to su kad su bili bojevi sa Turcima i tmakteke Turke, i morali da beže odatle. I nastanili su se tu između dva izvora, izvora reke Kotlušej. Ja koji sam tamo rođen, pre 70, evo za 2 mjeseca, 72 godine, i oni koji su mojih godine ili nešto stariji, mi dan danas znamo od tih sinova ko je od kog sina toga potekao. On je mogao da bude pradeda moga Čukundede, recimo, otprilike. Moj pradeda je rođen 1862. Njegov otac je mogao da bude rođen 1830 i neke. Znači, on je mogao da bude pradeda to mom Čukundedi, otprilike. Znači, to je 7-10, znači 10 kolena, moji unuci 10. koleno, recimo, 10. generacija. Po tom našem pretku, Crnomarku, dobili smo prezime Crnomarkovići. I svi potomci Crnog Marka su pravoslavci i Srbi. Neke naše odive su se udavale za Hrvate ili su se neki oženili, mada ne znam nešto mnogo, ali mislim svi smo apsolutno, svi slavimo Svetog Jovana, otko znamo za sebe.
Ja sam rođen u selu Civljane, zaseok Kotluša. To se nalazi nekih 26-27 km jugoistočno od Knina, na putu za Sinj. Rođen sam 23. septembra 1949. godine, ali me te godine roditelji nisu upisali u matične knjige, nego sam tek upisan sljedeće godine da sam rođen 15. januara 1950. godine. To je moglo tako u to doba. Kad sam ja rođen, moj stariji brat imao godinu i 9 mjeseci, a onda se tada služila vojska po 2 ili 3 godine, pa je bilo rešenje da ja budem 2 godine mlađi od njega, tako da su napravili 2 godine razlike, jedan kad tek ode i dođe iz vojske, da ide drugi. U Drugom svjetskom ratu je tamo stradalo, nije nešto pretjerano puno, mada je to jedna mešovita sredina. Selo Civljane, gde sam ja rođen, i Cetina su u većini pravoslavni, dok druga sela koja su južnije, prema moru, prema Sinju, Kosore, zatim Ježević i ta južnija nizvodno od reke Cetine, ima i Srba i katolika, ili čisto katoličkih sela, ili čisto pravoslavnih, pomalo izmešano. Kad je krenuo rat, svi su bili zajedno. Nisu bili ni četnici, ni partizani, ni bilo neka treća ta. Međutim, kad je već rat hvatao maha, u nekom momentu je došlo do podele. Jedan broj mlađih ljudi otišao je, kako to kažu, partizane, a neki broj je otišao u četnike, neki broj, naravno, Hrvati, katolici su otišli u vojsku NDH. Jedno od većih katoličkih sela je Kijevo, koje je nekada bilo potpuno pravoslavno. U vreme Mletaka, po mom saznanju, su prevedeni u katoličku veru, jer su im dali neku pomoć, pošto su oni bez vode i tako dalje, i siromašni su jako bili, znači da opstanu. Međutim, drugo selo, Otišić, koje je ispod same planine Svilaje, ono je uglavnom pravoslavni narod tamo živeo, ima jedno selo manje Maovice, tu su bili katolici. Sve u svemu, u toj Vrličkoj krajini bili su izmešani pravoslavci i katolici, možda je katolika ipak bilo nešto više, obzirom da su iz jednog dela, kada je napravljeno Peručko jezero, 53. četvrte godine, smislili su da se iznad Sinja podigne veštačka brana, jezero koju su nazvali Peruča, koje je nekako struju proizvodilo ne bozna koliko kvalitetnu, i sve ono što je živelo, samo onaj narod koji je tu živeo, on je iseljen odatle. Pravoslavci su uglavnom išli u Srbiju, u Banat, u Bačku i tako dalje. Veći deo katolika, oni su uglavnom išli u Slavoniju. Tamo su opet kupovali za novac koji su dobili, imanja. Jako je malo ljudi tada imalo zanate i imalo neku struku da je moglo da se odvije od zemlje i svega toga. Moja majka je rodila i brata i mene i sestru u kući. I moja baka, majka moga oca Sava, ona je rodila petoro dece, ćerku i četiri sina, sve su rodile decu kod kući. Rođen sam tu u kući gde sam živeo do nepunih 14 godina. Prvo pamćenje me veže za tog jednog komšiju tu koji je bio like godina mog, nažalost tada već kad sam ja rođen pokojnog dede. Njega se sećam onako čovek kako stoji tamo negde, mi kažemo poeta. Zgrada gde se drži hrana za stoku, seno, slama, kukuruz. Ne sećam se tačno kad je umro, ali se ga se sećam kao živog. Jedan njegov unuk koji je stariji od mene, možda i 20 godina, i jako puno liči na njega. Imali smo zemlju, imali smo vinograd, imali smo, mi to kažemo, livade za košenje. Znači gde se, uglavnom je to početkom 7. meseca, to bi sad bilo za nekih 15 dana, se kosi trava. Kako to sve tamo izgleda? Cetina, tamo po mom nekom računanju ima nekih 9 izvora reke Cetine. Ja sam rođen između dva izvora na zapadnoj strani. Jedan izvor se zove Kotluša, između tog izvora Kotluša i Lene, to je Kotluša zaseo. Inače, prema istoku gledano ima još onda drugih izvora i većih, sem jedan izvor koji je malo više u brdu, nijedan od tih izvora nikada nije presušio. Kasno u jesen, naročito u proleće, kad dođu velike vode. A velike vode dođu ne samo od padanja kiša, nego ako je bilo snega, pa sneg počne da se otapa, e onda sa Kozjaka, tog mesta gde sam ja rođen, na zapadu su Kozjak i Svilaja, a Kapnica i Dinara su prema istoku, odnosno prema Bosni. Mislim da se imao negde, pošto leti se ide na planinu tamo gore, to je nekih 1100-200 metara nadmorske visine, ima neka šuma Gaj. Moja porodica je imala, što je moj pradeda kupio, bile su 4 kolibe za čuvanje stoke. Preko leta je porodica skupljala torinu. Šta je torina? Torina je kad se skupi pa nekih recimo 500, 600, čak do 800 ovaca. Znači rodbina, prijatelji, komšije, otprilike sredinom, krajem juna, njihove ovce doteraju da se čuvaju. Te ovce na toj torini, na planini, se čuvaju do Velike Gospojine, do 28. 8. neka dva i po meseca. Mi smo jaganjce držali sa ovcama. Međutim, kako stoji sa jaganjcima? Znači, samo naši jaganjci, kojih bude 30, 40, 50, zavisi kako, kada. Ja sam negde možda imao 4 godine i moja pokojna baba Sava je bila tu isto u planini. Ovce rano se puste, idu u pašu, a jaganjci se odvoje i oni se posebno čuvaju. I znam da smo nešto išli prema granici sa Bosnom, prema selu Uništima, koje je na bosanskoj strani u jednoj rupi, i da su oni nešto tako brzo krenuli tamo kud ne treba, da sam ja sa 4 godine pojurio s njima, uspeo da ih vratim. Bio sam ponosan da sam uspeo da ih sustignem i da im ne dam da idu tamo gde ne treba, nego da ih vratimo tim kolibama. Jer oni onda preko dana su u kolibama u hladovini ili u nekom pritorku, a ovce dođu uveče. Za Petrovdan, dan ili dva ili baš na Petrovdan, to će sad uskoro 12. jula na Petrovdan, znači krupno blago, volovi, krave, junad, konji i tako dalje, sve to, mi kažemo, tera se kući dole, pošto počinju da se kose livode, blago i treba konji, volovi da vuku, da se to radi, međutim, to krupno blago ide dole i sa njima idu jaganjci, oni se onda dele. Moj brat, pošto je godinu 9 meseci stariji od mene i bio je pouzdaniji, za čuvanje su ti jaganjci bili već šiljer, sad postanu kad više ne sisaju. Oni su jako nezgodniji i moj brat je uglavnom čuvao to, a ja sam čuvao goveda. Bilo je 7-8, čak do 10 rogoveda. 2 vola, ne znam, 3 krave, 4. Međutim, ja sam to bio, se izveštio, tako da sam ja to sa nekih 5,5-6 godina bez ikakvih problema mogu tim da vladam. Po suncu znamo kad teramo stoku kući, polje idu posle podne, to gde je pokošeno, ima neke trave, ne ide ostalo malo da pasuje. Niko sad nije imao, niti je sad bio bitan. Sve se znalo po suncu. Pređe recimo na 1/4 do zalaska, otprilike tako bude, možda malo više. Možda 30%, znači još od zalaska. Popasak se zvalo, kad idu da pasu, pa tako možda bude sunce recimo od zenita pa na pola. Znači na četvrtini u stvari od zalaska. Ako ima recimo neki 17-18 sati dnevnog sunca, to znači jedno 3-3,5 sata oni mogu da pasu. 5, pola 6. Govorimo od letnje vremena. Znači nije se isterivala pre pola 6-6, i uveče onda do mraka. Skoro i mrak padne, a to je negde već 9 uveliko prođe, onda se tera kući po mraku. Nikakav problem nije ako se omrkne da se stigne bez problema kući. Pošto otac, majka ili strina i tako dalje imaju u polju posla, imaju one poslove što rade u vinogradu na njih, ili se kosi ili se kupi, onda mi deca tu zenenjujemo odraslu osobu. Čuvate stok da ne napravi nekome štetu. To je čuvanje blaga. Znači vi u stvari ne date njoj da napravi nekome štetu. Koja je tu opasnost? Volovi, naročito bikovi, a imali smo ih nekoliko jakih, i hoće da se bodu, a to onda možda dođe da onaj koji je jači da isepa onoga uz butinu i da mu napravi veliku ranu. Mi kažemo tamo bak ili bik. Strogo se vodi računa da se ne uhvati, da se pobode, može svašta da se desi. Ja sam uvek tu stoku našu porodice moje i mog tog deda strica čuo odvojeno od seoskog blaga. Ovi seosko blago, manje više, sve bilo zajedno. Kad negde početkom septembra naši volovi i junice i tako one što ne daju mleko, vrate se u planinu gore do zime, onda ostane jedna, dve krave, tri ostanu, zavisi, e onda mi to čuvamo sa seoskim kravama. Onda nema više opasnosti. I još šta se dešava? Dešava se, krava traži bika. I tu onda, ako to oni osete, dođe do haosa. To kad se sjuri 7, 8, 10, uvek sam se čudio, ajde što bikovi jure za kravom i pojada, ali što uškopljeni volovi jure, ali eto jure. Da bi postao radni vol i da bi on napredo, u nekom momentu se on, kako to kažu sada, ne, rekli bi utuče se. Ručno su to radili. Posle su došla tehnika i štrojenje. Ne kastriraju, prasti se kastriraju. Njima se vadi to sve, kod ovih se ne vadi. Preseče se da nema više snagu, nagon i tako dalje. Znači, štrojenje i kastriranje su dva različita pojma. U tom mom zaseju je nas bilo bar 15-ak dece, što starije, što mlađe. Najradije smo igrali balot. Balotanje. Kugle kod drveta napravljene, jedan manja balota, to je bulin se baci i onda to možda se igra u dvoje, sa dve, sa tri ili još interesantnije u četvor. Dva para igraju i koje onda punti ili poeni, punti se broje do 21, ko prvi dođe do 21, to su stariji, naravno što zimi igrali, glavno su igrali to za vino. Ko izgubi plaća litar vina i onda svi piju zajedno. A i mi, deco, smo igrali onako za svoje zadovoljstvo. Mi nismo niti vino tada pili, niti smo, naravno, novac niko nije imao ili bilo šta drugo. Uveče igranje karata briškula. To je možda i najprostija igra. Sa 32 karte, već sa 4-5 godina naša deca su znala da igraju te karte. E sad, mađarske karte imaju italijanske. Danas nešto nisam s tim italijanskim. Leti kad se ima puno posla, kad se radi, kad se umorno, tako dalje. Te neke dodate zanimacije nema. Postoje tamo guvna, guvno moje porodice, a i guvno od ovih rodijaka, ono je bilo betonirano, što je veliki uspeh. Na guvnu se vrše žito, pšenica, raž, zob, ne znam, ječam, sve to. Vrlo prosto to se rasporedi, ima, guvno je okruglo, na sredini ima jedna rupa, gde se stavi jedna drvena stožina se zove. Dva konja su neka mera, jedan je malo, tri su već mnogo za opetavanje. I onda preko toga, kad se to sve naređa, ovako ide jedan krug, pa drugi, pa sve tako, klas je ide prema sredini, konji su na jednoj juzici vezani. Znači, oni zamotavaju i priđu do stožine, onda se vrate se, idu kontra, trče blagim kasom. I onda oni idu do kraja skroz, oni tu, ajde da kažemo da je pšenica u pitanju, isteraju zrno iz klasa i tu ovu od tih stabljika pšenice naprave slamu koja nije retko koja da je duže od 5, 6, 7 cm. Kad se završi to vršenje, onda se vadi ta slama, na dnu dole ostaje pšenica. Ta pšenica se skupi na jednu kamaru i onda se ona drvenom jednom lopatom baca u vazduh i iz nje izlazi pleva. I na kraju, kad se to sve, to se zove vejanje, kad se izveje ta pšenica koja je ovršena, dobijete čistu pšenicu. Kasnije kad su došli ovi, ja ne pati vreme kad su došli kombajni, dok sam ja bio tamo, ne, ali su vršalice bile. Ti snopovi kad se žanje, staro vreme su glavnom žene pa i ljudi pšenicu i sve te buseve to tipa su srpom želi, uže za vezanje se napravi i onda se ti snopovi prave koji se slože. Međutim, kasnije, moj otac je negde to čuo neke 58. 9. godine. I on je među prvima uspeo da napravi na kosi za košenje trave, da napravi uređaj tako, pola metra da izdigne sa onim zupcima, žicom i tako dalje, i on je prvi počeo da kosi pšenicu. On je kosi i slaže je, mi samo kupimo i stavljamo. Pet puta brže nego da se srpom žanje. Samo da pšenica ne bude prezrela, da ne bi počelo da ispada zrnje. Tako da je moj otac godinama, dok nije naravno otišao za Beograd da radi, ja sam već 63. godine otišao u Beograd na školovanje, tako da kasnije su valjda i kombajne imali. Međutim, sad nema ni pšenice, tamo to nažalost taj je kraj pust više. Znači sad niti košta ore, niti pse, niti žanje, niti ništa. To je svedeno neki minimum. Iz tog kraja je pobegao narod. Katolici su pobegli 91. da bi se vratili krajem 95. a pravoslavci ili Srbi su pobegli nas je početkom augusta 95. i retko ko se vratio. Nisu se porodice vratile, vratili su neki stariji ljudi. Selo koje je imalo nekad 1600-700 žitelja, pa mislim da mi je rekao jedan moj školski drug, ne znam da li ih i 15 ima sada, neki starčani i tako. Znači, 1%. Sad moram da se vratim na mog brata. Znači, imamo je Lazo u ime našeg dede, očevog oca, koji je u jesen 44. godine stradao. Zbog nečega su ga odveli kao neko da bude suđenje, međutim i još neke druge ljude, da skratim tu priču. Uglavnom, njega i još neke domaćine ljude su drugovi odveli u Sinj, tamo su ih zatvorili. Po saznanju jednog mog rođaka bliskog koji je to istraživao, pošto je tog mog rođaka rođena tetka, udata bila za mog dedu, znači moja baba Sava koju sam pomenuo, naime da su Sinj napale ustaše, i da su te ljude našli u nekakvom zatvoru improvizovanom. Partizani su ih stavili u zatvor, a ustaše ih to našle, ili su osvojili Sinj, ustaše su ih likvidirali. Zato što su Srbini, nema drugog razloga. Inače, moj deda je 900. godine bio rođen, imao 44 godine kad se to desilo. Tako da sam ja i dan danas sebe tešim tako. Ja sam rođen u jesen 49. 5 godina pre nego što sam rođen sam već bio siroče, jer nisam imao dedu. Imao sam majčino dedu, on je 70. godine tek umro. On je u susednom selu, viđali smo se jednom godišnje dok sam bio tamo. Znači, ja sam, to kažem, s te strane hendikepiran, ali nisam jedin. Ja sam 5 godina prije što sam rođen, postao siroče. Imam oca i majku, ali što se tiče dede, nemam dedu. Naravno što tamo u tim uslovima je važno imati dedu. Dela i baba su uvek od kuće i tu su uvek sa njim. Roditelji idu da rade, ceo dan ih ne vidiš. Moj bi deda da je ostao živ imao 49 godina kad sam ja rođen. Ja bi imao dedu narednih 20 godina ili ko zna koliko, možda i više. To je moje osjećanje. Sreća u nesreći, pa je rođeni brat moga dede, koji je 4 godine bio stariji od njega. On je bio živ, on je brat izgurao, pa i on bio i bratu i meni i sestri nam je bio deda kao da i najrođeniji. Petar mu je bilo ime. On je bio nama deda. Mi smo voljeli njega i on je voleo nas kao da je najrođeniji. Zahvaljujući njemu sam imao 10 godina, teško sam se razboleo, onda su me odvezli u onu karu, to je konjska zaprega sa dva točka, to je bilo 59. godine kad sam tamo napunio 10 godina, dobio sam neku tešku upalu pluća. On je tada imao 63 godine. On je mene odveo u Knin, kad smo došli u Knin autobusom, to je bio negde možda kraj novembra, čini mi se tako, već je bila jesen počela, ako ne i početak decembra, on je mene odveo kod nekog doktora na rengen. I taj doktor je stibio pluća, dao lekove, negde smo prenoćili, ujutro smo rano sjeli na autobus prvi da se vratimo u selo. Tu gde smo mi izašli iz autobusa, tog puta do naše kuće, pa ima sigurno 3,5 km. Ja ne verujem da sam ja prepešačio više od 300 metara. Tada sam, koliko sam mogao da imam, bar jedno 25-6 kilograma, možda i 30. On je mene bukvalno, znači, ceo taj put na leđima do mene kući. Da nije to uradio, ja danas ne bi ovo pričao što pričam. Njemu je bilo Damjan ime, ali svi su ga zvali Petar. I svi su ga zvali Pepa. Dide. Kod nas je tamo govorilo dide. Ne djede, ne deda, nego dide. Moja papa Sava je najbolja žena koju ja znam na ovom svetu. Ona je bila jako vredna, pouzdana od sve dece unučadi. Najviše nekako od mene i tražila i očekivala da joj pomognemo oko tih nekih kućnih poslova. Ona je, nažalost, sa 40 i neku godinu imala neke zdravstvene poteškoće. Hramala je, dosta teško hodala. Kad bi trebalo doneti drva, ne znam, još nešto uraditi, bilo šta što je za nju predstavljalo priličan problem, onda bi ona zvala meni, ako se igram negde sa decom, da dođem, ja bi uvek došao to bez pogovora i uradio to što njoj treba. Te ona je od 71. godine došla je ovde u Beograd, tu je živela kod jednog sina, drugog, trećeg i tako dalje i tu je, ovaj, što kažu, i dan danas je tu na centralnom grobu. I ona je 900. godište, oni bi to rekli 100. godište. Pokojni deda i ona su bili to 900. godište. Moj otac je najstariji bio, Marko, 26. godište, stric, prvi posle njega 30. godište, Stevan, Petar 33. i Nikola najmlji 38. Sa četiri sina je ostala, od toga su trojica dečaci. Posle tri godine se moj otac oženio i onda je porodica počela se širi i tako dalje. Negde odmah posle rata, vlast nova i tako dalje, praktikovala je da se podigne škola, pa onda onaj društveni dom, pa zadruga i tako dalje i tako dalje. I u Civljanima, lokalno mi to zovemo Gornje i Donje Civljane, u Gornjim Civljanima su ozidali taj zadružni dom veliki i tako dalje i tu je isto uspostavljena škola, ali to četiri razreda samo. Ja sam pošao u školu 55. godine. Moj brat koji je godinu 9 meseci stariji od mene, trebao je 54. falilo mu je 3 meseca da napuni 7 godine pođe u školu. Tih dana se razboli, dobije napas lepog creva, otac ga odveze u Knin, u bolnicu, tu ga operišu i dok je on izašao, porijeo se, on propusti tu školsku godinu. Sljedeće školske godine polazi moj brat u školu, naše dve bliske rođake i jedna komšinica. Međutim, ja sam, znači, skoro dve godine mlađi od njega, ali mi smo stalno bili zajedno. Sticajem okolnosti, moja rođena tetka Ljubica, kao žena palog borca koji je stradao, u Trstu je stradao njen muž, je kao žena palog borca dobila priliku da čisti školu, da cepa drva, da loži, da... Znači, svaki dan se viđala sa učiteljicom. Učiteljica se zvala Vuk Jelena. Učiteljica kad je dokono ide po selu, po kućama, sve roditelje, decu i meštane zna i stada zaseoka. Jedna učiteljica uči četiri razreda, pa bilo nas je možda 20, 10, 12 dece u jednom razredu. Učiteljica u jednoj smeni pre podne idu prvi i treći razred. Posle podne u smeni idu drugi i četvrti razred. Jedna učiteljica uči četiri razreda. Bude nas puno učionice i pita... Pošto ja sad ne znam šta će sa mnom da rade. Već je desetak dana počela školska godina. Kaže moj otac, Marko, tetki Ljubici, Ljubica, pitajte učiteljicu Jelenu da li bi Đuru primila da pođe u školu. Ja još nemam po rođenju 6 godina, a po pismu tek 5,5 ima. Jer gde je januar, gde je septembar. I pošto mene učiteljica znala i tako dalje, onako bio sam, joj sam činio bistrio deti, kaže učiteljica može da dođe. To jutro, kad sam ja trebao da pođem u školu, već deca idu neki 10 dana, moj brat imao celu olovku. Moj otac uzima tu olovku, preseče je nožem na pola i zareže tu presečenu stranu da ja imam nekoliko dana olovku, zato što treba ići 3,5-4 km i to u prodavnici se kupi olovku. Samo je jednu olovku brat imao. Toga se detalja jako dobro sećam. Ima jedan interesantan detalj kad je odgovornost u pitanju. Imali smo zadatak da dva reda u svesci domaćim nacrtamo visibabe. Ono ide ono gore uspravna linija pa se zavije pa oni cvetovi kako ide. Ja sam to na sve načine probao i nisam mogao, nije mi išlo to da napravim. Ja kažem moje babi Savi, ja danas neću idem u školu. Ona kaže kako nećeš da ide, sva deca idu. Pa neću da idem jer nisam uradio domaći. I sam moja baba ono kako kaže, maj vrah ti odnio domaći, šta ti domaći kao neće ništa. Ja neću ni slučajno. Moja baba mudra kaže, hajde dok se ti umiješ i obučeš, ta naša sestra od njostrica, kaže, on Anđa će tebi to napisati da imaš domać. I pošto Anđa stvarno bila odličan đak i godinu dana starija od mene, Anđa uzme i nacrta mi to, ja vidim sve odlično, dobar domaći i ja se spremem u školu. Već sam tada imao neko osjećanje odgovornosti, nisam to uradio ili ne znam i neću da idem u školu. Jedan bukvar imamo, to je sve, funkcioniše to sve. Međutim, posle nekog vremena, ovo je interesantno, učiteljica se žali mojoj tetki, pa kaže doslovce ovako, Ljubica, prevari se ja što primi ovoga Markovog maloga. Tetka mi kaže, pa šta se radi, o čemu je to nemira? Nije. Nije on nemira, on je dobar i sveto, ali kaže, tako neki puta izvede neku grimasu, napravi nešto tako, sva deca gledaju njega i smeju se, niko ne gleda u mene. To mi se kasnije osvetilo tako, što sam uvek za priredbe sve, znači za 29. novembar, za novu godinu, za kraj školske godine, uvek sam morao da pripremam i da učestvujem na tim priredbama koje se spremale. Deca završe školsku godinu i baš ih briga. Ja još 10-15 dana idem na pripreme da bi priredbu spremili. Prosto mogao sam da uradim nešto što je deci skrenulo pažnju. I onda su, deca su jednostavno, mislim, nisu gledali. Čitali smo iz pjesmara. Pjesmar smo zvali ove knjigu, to je imao jedan komšija u selu, pa ne poznanimo, junačke ove epske pesme. Ja sam kao klinac sa 10, 11, 12 godina to čitao, s onim zapevavanjem. Pa evo, recimo, ovako bi bilo. Ženidba cara Dušana. Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zapao si devojku. I tako to ide. Najinteresantnije je bilo kad se čita pesma Zidanje skadra. I sad ove žene, to moja majka, baba, strina, ne znam, i komšinice koje dođe, one tu sedu pleto i onda kad dođe onaj kritični deo pesme, kad su zazidali ovu mladu Gojkovicu, onda one prestanu da pletu, da štrikaju, da bilo šta rade, sve staju i onda počinje da se plače. I to svaki put tako bude. U tom pesmaru je bilo bar jedno 30-35 pesama, što duži, što kraći. Ali najinteresantnija ženidba Dušanova, cara Dušana, to je najinteresantnija, mislim, ona je najduža. I onda ono kako Miloš Vojinović, kad je tamo šta je sve uradio, je Bog mu daje, ovo je blagosiljanje. One to rade kao ne slušaju, ali kad dođe važan moment, onda one reaguju na pravi način svojim komentarom. Kad smo krenuli u školu, u prvi razred, mi smo učili ćirilicu. Učimo, pišemo slova, idu ona kosa, kratka, pa i tako dalje, vežbanje, znači slova. U drugom razredu to isto pišemo, čitamo sve ćirilice. U trećem razredu dobijamo latinicu. Mene je strašno kopkalo zbog čega smo najpre tamo učili ćirilicu, a posle prešli latinicu. Pre nekoliko godina, sa 50 godina u grafičkoj i izdavačkoj struci, uspeo sam da otkrijem zbog čega je to tako urađeno. Ono pismo, ili da je jezik u pitanju, a u svakom slučaju pismo koje se kao drugo uči, to pismo ostaje trajno. Mi smo došli 63. godine u grafičku školu Bratija i tako dalje i sad ima to jedna interesantna stvar u vezi sa tim. Od 4 to meseca pisu se pismeni zadaci iz srpskog jezika. Pokojni je profesor Dragutin Furunović koji mi je predavao u prvoj godini grafičke tehničke škole. Jednog dana donosi vežbanke sveske za pismeni, citira, deco, ovaj pismeni pišete latinicom. A onda kaže, a vi, braću Crnomarković, brati, ja sedimo, ovako sedi brat, sedim ja. Znači, brat sedi levo, ja sedim desno, u istoj klupi. 12 godina smo zajedno sedeli u istoj klupi. A kaže, a vi, braću Crnomarković, ćirilica. Oni svi pišu ćirilicom. Pišu ćirilicom, mi pišemo latinicom. Mi smo to doneli sa sobom. I onda njima da pišu latinicom, a pošto vidi da mi stalno sve pišemo latinicom, kaže, a mi, braću Crnomarković, ćirilicom. Nismo se mi bunili, ni slučajno, nema šta se bunim. To je potpuno u redu bilo.
Govorio je Đuro Crnomarković, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.